Priecājamies vēstīt, ka labdarībai būtu jābūt dzīves stila sastāvdaļai. Aicinām izvērtēt, kādas ir tās mantas, kas tiek ziedotas, jo, diemžēl, bieži nāk saskarties ar situāciju, kad tās ir nolietotas un pat apēstas. Un jau vairākus gadus mēs cenšamies ieviest cieņpilnu ziedošanas kultūru, aicinām aprūpes namu bērnus iepriecināt ar jaunām kvalitatīvām mantām, un līdz ar to arī mēs veidojam šo te vajadzību sarakstu reizi ceturksnī, kur apkopojam tiešām tās mantas, drēbes un lietas, kas ir vajadzīgas. Un tā interese pēc mantām un drēbēm ir nemainīga. Saprotam, ka visu laiku ir jaunas vajadzības, tāpēc aicinu vienu apskatīt jaunāko izveidoto vajadzību sarakstu, kas ir pieejams Taureņa efekta mājaslapā, lai ziedojumu bērniem sniegtu jēgpilni. Un šajā sarakstā ir apkopotas kā materiālās, tā arī nemateriālās vajadzības.